Tere osa saama piibli õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel teise Tessaloonika kirja teise peatüki salme 3-10. Kuuleme, mida on tarvis teada Jeesuse Kristuse teise tulemise kohta.
Tessaloonika koguduses olid tekitanud segadust valeprohvetid ja õpetused, mida väideti pärinevat Pauluselt. Kõik need olid seotud Jeesuse teise tulemise teemaga. Teise Tessaloonika kirja teise peatüki alguses Paulus rahustab neid usus noori kristlasi, öeldes, et ei maksa uisapäisa uskuda kõike, mida võib kuulda. Ei tasu uskuda kohe isegi siis, kui keegi väidab, et talle on seda ilmutanud Jumala vaim. Pärast rahustavaid sõnu õpetab Paulus Jeesuse teise tulemise kohta rohkem. Loen teise Tessaloonika kirja teisest peatükist 3. salmi. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg. Esimeseks räägib Paulus kõige tähtsamast Kristuse tagasitulekuga seotud asjast. Meil tuleb hoiduda eksitustest. Täpselt samamoodi alustas ka Jeesus ise, vastates oma teise tulemise kohta esitatud küsimusele. Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 3 ja 4 jutustatakse. Aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrita juurde ja küsisid oma vahel olles. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõputunnustäht. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Eksitused on eriti iseloomulikud viimasele ajale. On tähtis tähele panna, et Jeesuse enda õpetus tema teise tulemise kohta ja Pauluse õpetus samal teemal on sarnased muuski suhtes kui ainult sõnade valiku osas. Tasub meeles pidada, millises laiemas seoses Jeesus selle hoiatuse andis. Ainult mõni salm eespool oli ta selgitanud vahekordi oma kaasaja religioossete juhtidega, kelle õpetuse tuum pärines mao keelest ehk saatanast. Paradiisi madu tõi maailma esimest korda eksituse, mis juhtis Aadama ja Eeva eksiteele. Siis oli valeõpetuse tuumaks mõte, et inimene päästab või aitab ennast ise, saades Jumala sarnaseks. Tagajärjeks oli, et paradiisi inimesed ütlesid lahti sõltuvusest Jumalast ja tahtsid mao nõuannet kuulates hakata tegema ennast oma õnne sepaks oma enda nõul ja jõul. Samast eksituse vaimust räägib ka Paulus, nagu varsti näeme. Selle sama vaimu mõju on üldiselt valitsev praegugi. Üha uuesti ja uuesti seatakse Jumala asemele asjad, mis tõusevad inimesest endast. Paulus annab teada, et enne Issanda Jeesuse teist tulemist toimub kaks olulist asja. Esiteks leiab aset suur ära taganemine, teiseks saab avalikuks seaduse vastane inimene, vanemas tõlkes ülekohtu inimene. Ära taganemine tähendab, et paljud loobuvad usust Issandasse Jeesusesse, mida kunagi on omatud. Meie ajal näeme seda läänemaailmas igal sammul. Paljud Euroopa maad, mida traditsiooniliselt on peetud kristlikeks, on unustamas oma juuri. Näiteks Inglismaal on sadu kirikuid muudetud mošeedeks või muidu lihtsalt kinni pandud. Valitsevad arusaamad moraalist toetuvad üha vähem piiblisõnale. Selle asemel võetakse mõõdupuuks üha sagedamini see, mis lihtsalt tundub parajasti inimesele hea. Ka religioonide segunemine ehk synkretism on meie ajal tugevam kui varem. See tähendab muuhulgas seda, et inimene võib täiesti siiralt öelda, et ta on kristlane, aga usub karma seadust ja taaskehastumist nagu hindud ja budistidki. Enne kõike on aga ärataganemise puhul tegemist sellega, et Jeesus Kristus kui ainus tee püha Jumale juurde lükatakse tagasi üha sagedamini ja kindlamalt. Jumala tahe on, et me usume Issandasse Jeesusesse ja toetume ainult temale. Sellepärast on seaduse vastasuse rõhuasetuseks Jeesuse ja tema lepitussurma tähtsusetuks pidamine ning vastavalt sellele inimese võimaluste rõhutamine iseenda päästmisel. Lõpuajal muutub see suundumine Kristusest eemale üha selgemaks. Juba praegu pole selle nägemiseks tarvis mingit erilist nägemisandi. Uuest testamendist võib järeldada, et viimastel aegadel on Jeesuse Kristuse järgijate arv päris väike. Suur osa inimkonnast kummardab siis teistsugust Kristust, väikese algustähega, keda Paulus kutsub hukatuse pojaks. Temas paistab olevat kontsentreerunud see, mida inimene algsest langemisest peale on soovinud. Täielik sõltumatus Jumalast. Teine eksitusega seotud sündmus, mis eelneb Jeesuse tagasitulekule, ongi juba nimetatud eksituse ja seaduse vastasuse kontsentreerumine ühes isikus, hukatuse pojas. Tema saab seaduse vastasuse kehastuseks. See tähendab, et kõik, mida see lõpuaja Kristuse vastane ehk antikristus teeb, nagu Johannes teda oma esimeses kirjas nimetab, on vastuolus Jumala tahtega. Tasub aga tähele panna, mida Johannes antikristuse kohta veel ütleb esimeses Johannese kirjas, teise peatüki 18. salmis. Lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Johannes annab seega teada, et antikristlik vaim on olnud olemas juba kaua ja et selle mingisuguseid kehastusi on olnud näha juba esimesel sajandil. Ka hiljem on läbi sajandite olnud mitmeid selliseid inimesi, keda põhjendatult võib pidada antikristusteks. Nad on väga mitmel moel pannud vastu kõigele, mis on seotud Jeesuse Kristusega ja kiusanud taga usklikke inimesi. Aga nad kõik on olnud ainult eelmaitseks sellele, milline saab olema hukatuse poeg, kellest Paulus siin räägib. Antikristus ei ole küll see sama, kes saatan, aga ta paistab olevat täielikult saatana kasutuses. Loen teisest peatükist neljanda salmi. Ta paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana. Ühesõnaga, antikristus lükkab kõrvale igasuguse idee Jumalast ja kuulutab ise enda Jumalaks. Antikristus on enne kõike religioosne kuju, ehkki ilmutusraamatust selgub, et tal on ka suur ülemaailmne poliitiline ja majanduslik võim. Ta tahab, et inimkond teeniks teda samamoodi, nagu teenitakse Jumalat. Näiteks Hitleri Saksamaal olid paljud need jooned juba tegelikkus. Teda teenisid fanaatiliselt miljonid inimesed. Ka kirikuhooneid rakendati tema teenimiskohtadeks. Paulus ütleb, et hukatuse poeg tõstab end üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks. Ta istub Jumala templisse. Kõigepealt tasub tähele panna, et Paulus ühineb siin Danieli raamatu õpetusega. Väga sama tüüpi Jumala vastasest kujust, kes tõuseb juhtpositsioonile, räägitakse Danieli raamatu 7. peatükis 25. salmis. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühasid. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Ka kirjeldus tulevasest suurest juhist, keda kujutab pähekasvanud särv Taanieli raamatu 8. peatükis, salmides 11 ja 12 on väga sarnane. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini. Sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ja alalise ohvri asemele pandi üleastumise vägi. Ta paiskas tõe maha ja mida ta tegi, läks tal korda. Paulus nimetab seda antikristust vastupanejaks. See näitab hästi, kust see Jumala vastu tõusnud inimene oma jõu ammutab, sest heebrea keelel põhinev sõna saatan tähendab tõlkes just vastupanijat. Ilmutusraamatu 13. peatükis kutsutakse antikristust metsaliseks või teistes tõlgetes kiskjaks. Seal ka räägitakse, kuidas selle metsalise väe läbi sünnib suuri imesid, mis panevad lõpuks suured inimhulgad teda järgima. Aga mida tähendab see, et see seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, istub Jumala templisse ja nõuab endale Jumalale kuuluvat kummardamist? Sellele küsimusele on sageli antud vastuseks kaks arusaama, mis ei tarvitse isegi teineteist välistada. Kõigepealt väljend Jumala tempel tähendab Uues Testamendis ka kristlikku kogudust ehk kirikut. Sel juhul mõtleb Paulus seda, et koguduse keskel tõuseb inimene, kes lõpuks ülendatakse ja kes ülendab end ka ise kohale, kus ta saab hakata nõudma endale Jumala positsiooni. Loogiline on järeldada, et sel juhul on ta suure kirikliku võimuga inimene, kelle teod aga ei ole Kristuse vaimust ega meelsusest, vaid Kristuse vastase omast. Teine arusaam on selline, et antikristus astub päris templihoonesse Jeruusalemmas. Nagu sa kindlasti tead, Jeruusalemmas ei ole olnud templit pärast aastat 70, mil roomlased lämmatasid juutide mässu ja mil ka tempel hävines. Selle tõlgenduse järgi aga ehitatakse Jeruusalemma veel uus tempel, kus antikristus siis omal ajal koha sisse võtab. Juutidel on ju luba ehitada tempel ainult ühte ainsasse kohta maailmas, kunagise Arauna rehealuse kohale. See on koht, kus praegu on islami usulistele tähtsad Kalju Moshe ja Al-Aqsa Moshe. See tõlgendus eeldab seega suuri muudatusi praeguses Jeruusalemmas, aga nagu me omast ajastki teame, maailmas võivad isegi väga suured muutused toimuda ka väga lühikese ajaga. Kõige hirmuäratavam on selle kõige juures see, et ma märkan oma südameski peituvat igasuguse Jumala vastasuse materjali. Algsest langemisest alates me inimesed oleme tahtnud saada Jumala sarnaseks ja temast sõltumatuteks. Sellepärast on hea selle salmi juures tõsta esile ka seda, mis usupuhastaja selle kohta ütles. Kes iganes usku kõrvale jättes otsib õigust tegude najal, ta salgab Jumala ja teeb enda Jumalaks, kuna ta mõtleb nõnda. Kui teen selle teo, siis saan õigeks. Pääsen patu, surma, kuradi ja Jumala viha võitjaks ja saan igavese elu. Ma küsin sinult, mida muud see on kui selle teo endale anastamine, mis kuulub üksi Jumalale ja ise enda Jumalaks seletamine. Tsitaadi lõpp Martin Lutheri Galaatia kirja seletusest. Loen viienda salmi. Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie juures olin? Siin viitab Paulus oma suuliselt antud õpetusele Kristuse teisest tulemisest. See, mis ta senini oli õpetanud, pidi seega olema tessalooniklastele tuttav. Meie täna muidugi küll ei tea, mida kõike muud apostel sel ajal veel õpetas. Kõike seda ta siin kirjas ei korda, vaid vahel ta ainult viitab sellele õpetusele. Meie muidugi sooviks, et meil oleks teada ka suuline õpetus, mis ta siis andis. Võime aga siiski usaldada, et Jumala vaim juhtis Paulust kirjutama seda, mida meilgi Jeesuse teise tulemise kohta on tarvis teada. Loen salmid 6 ja 7. Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles omal ajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Need salmid on tekitanud piibliseletajatele hulga küsimusi. Keskne küsimus on, mis takistab antikristuse ilmumist? Vastuseid on antud mitmeid. Üheks nendest on Rooma riik, mis hoidis tolleaegses maailmas korda ülal. Selleks on peetud ka üldist seaduse kuulekust ja korda, mis üldiselt ühiskondades valitseb. Mõned on pakkunud apostleid või üldisemalt evangeeliumi kuulutajaid. Paljud on ka tõlgendanud selle takistusena ingleid, püha vaimu või kristlikku kogudust. Kõiki neid nägemusi võib mingis suhtes kaitsta, aga aususe nimel tuleb tunnistada, et kindlalt me ei tea, mida Paulus mõtles. Täiesti selge on, et Tessaloonikas olles oli ta rääkinud, mida see endast kujutas. Igatahes siis, kui see takistus on eemaldatud, saab see seadusetuse salajane mõju kõigile ilmsiks. Tasub tähele panna ka seda, et see seaduse vastasuse vaim tegutses juba Pauluse ajal. Aga miski takistas selle võimule pääsu. Millalgi need takistused aga kaovad. Kui loeme sellistest hirmutavatest tulevikunägemustest, siis tuleb üha pidada meeles ka seda, mida Paulus ütleb järgnevalt, 8. salmis. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Ükskõik kui suure võimu antikristus siin maailmas saab, üks ainus suu hingus ehk sõna issandalt Jeesuselt piisab tema surmamiseks. Pimeduse allikatest ammutaja seadusetuse inimene ei talu Jumala pojast lähtuvat taevast kirkust. Seda salmi lugedes mõistab endisest selgemini, miks saatan võitleb nii raevukalt Jumala sõna vastu ja püüab meilt riisuda usaldust selle vastu. Sest siis, kui me ükskõik mis põhjusel kaotame usalduse Jumala ilmutuse vastu, me oleme täiesti kaitsetud. Oleme nagu lainetel ülpivad laastud ilma mingi ankruta, mis võiks meid ühel kohal hoida. Loen salmid 9 ja 10. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega. Ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Siin tasub tähele panna, et kui antikristus on ühtpidi Kristuse vastand, siis teistpidi on ta samal ajal Kristuse sarnane. Nagu Kristus tegi imesid, nii teeb seegi isik vägevaid tegusid ja tunnustähti ning imesid. Ainult, et need on valeimed. Nende taga ei ole Jumal, vaid saatana mõju ja vägi. Ja neil imedel, mis ta teeb, põhineb oluline osa antikristuse soosingust, mis tal on inimeste ees. Need on imed, mille ehtsust ei saa vaidlustada. Saatan laseb tal teha imelisi tegusid, mis panevad inimesed hämmastuma. Halvim nende imede juures on see, et nad juhivad inimesed lahku issandast Jeesusest ja Jumala tahtest. Neis salmides tõstetakse esile kolm tähtsat antikristuse tundemärki. Esiteks, saatan on kogu oma väega tema selja taga. Teiseks, ta osutab oma väge tunnustähtede ja imede abil. Kolmandaks, tal on võime inimesi eksitada. Nagu eespool juba selgus, see hukatuse poeg ei ole saatan ise, vaid temas on kehastunud saatana võim ja tahe. Ilmutusraamatus räägitaksegi õiguse poolest kurja kolmainsusest, kuhu kuuluvad peale saatana ehk lohe, ka surmahaavast toibunud metsaline ja teine metsaline ehk valeprohvet, kes teeb imesid. Paulus annab nii siis teada, et antikristusel on üleloomulik võime teha imesid ja seetõttu inimesed imetlevad teda. Meie ajal, mil kõik võimalikud imed inimesi jälle huvitavad, on hea meeles pidada, et ehtsad imed iseenesest ei ole mingit tõend, et nende tegija on Jumal. See tasuks tõesti vähemalt kristlastel selgelt meelde jätta. Kui keegi käis posija, ennustaja või ravitseja juures ja sai sealt abi, siis ei tähenda see veel hoopiski, et selle abi andjaks oli Jumal. Ei ole tagatiseks isegi see, et seal räägitakse midagi Jumalast või kasutatakse mingeid vaimulikke vormeleid. Paulus ju ütleb meile, et koguduse keskel tegutsev antikristus teeb hämmastavaid tunnustähti. Ainus vahend, mis võib meid hoida eksimise eest, on kinnipidamine Jumala sõnast. Lohutav, aga ka valgustav on tuletada meelde Jeesuse sõnu Johannese evangeeliumi 10. Peatükist, salmidest 4 ja 5. Lambad järgnevad karjasele, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Seega hääl ja sõnad paljastavad, millisest allikast lähtuvad ka tunnustähed. Ja et õppida eristama hea karjase häält teistest häältest, selleks me vajame piibli sõna tundmist ja selles püsimist, aga samuti ka lähedust issandaga. Kes Jumalasse küll usub, aga kellel tegelik osadus temaga on nõrk, seda on väga kerge eksitada. Kümnendas salmis leiame veel ühe vapustava tõe, mille Paulus paljastab. Võiks ju küsida, miks lubab Jumal antikristusel ehk seaduse vastasel üldse tõusta ja nõnda inimesi eksitada. Siit selgub, sellepärast, et inimesed ise seaduse vastasust ja jumalatust armastavad ja eelistavad. Ehk Pauluse sõnul, nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Elu maailmas on nii seatud, et inimene leiab alati seda, mida ta otsib ja igatseb. Jumal on pakkunud inimestele tõde ja oma armastust, aga see pole neile meeldinud. Nad on otsinud midagi muud ja seda nad nüüd saavadki ja täiega. Ei jää nimelt lõpmatuseni nii, et võib eelistada ja teha kurja, aga nautida ikka kõike head. Antikristuses muutub nähtavaks, milleni jumalatus lõpuks välja viib. Jeesus nimetas seda oma tähendamissõnas raiheinast lõikuse valmimiseks maailma põllul. Matteuse evangeeliumi 13. Peatükk, salmid 30 ja 38. Me näeme piiblis mujalgi, et üks Jumala põhimõtteid on lasta inimestel leida seda, mida nad otsivad, olgu see mis tahes. Kes otsib tõde, see leiab tõe. Kes otsib Jumalat, see tema ka leiab. Samamoodi, kes otsib väiteid Jumala vastu, see leiab küllaldaselt neidki. Kes eelistab ülekohut, leiab ikka võimaluse seda teha. Joodik leiab alkoholi ükskõik millistes oludes kas või süda öösel, samuti nagu hooraja leiab võimaluse hoorata. Aga ka korralik või jumalakartlik inimene leiab ikka võimaluse olla korralik või jumalakartlik, ehkki teised ümberringi seda ei ole. Ja nii edasi ja nii edasi. Jumal pakub inimestele küll oma teed ja päästet, aga kui inimesed seda ei soovi, siis ta justkui ütleks. Hästi, kui sulle ei meeldi see tee, mida mina soovitan, vali siis oma tee, mis sulle meeldib. Tõsi, ta annab teada, et see oma valitud tee viib hukatusse. Ta hoiatab sellele minemast. Aga kui inimene kõigest hoolimata ikkagi selle valib, siis ta ei takista. Juba Eedeni aias Jumal küll hoiatas hea ja kurja tundmise puu eest, aga ei haaranud Eeval käest ega kiskunud teda eemale, kui Eeva ikkagi otsustas teha seda, mis keelatud. Seda sama ütleb Paulus siingi. Inimesed saavad eksitatud ja hukkuvad sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Järgmises salmis ütleb ta seda veelgi selgemalt, aga seda vaatleme järgmisel korral. See Jumala põhimõte seab meie ette väga tõsise ja põhimõttelise küsimuse. Mida mina lõppude lõpuks armastan ja soovin? Kas on see tõesti Jumala riik ja Jumala tahtmine? Sest mida ma armastan, see ilmselt tuleb kord ka kätte. Parimaga on see, et kui teed ja teod, mis olen valinud, ei vii Jumalale ligemale, ning kui võib arvata, et nende tulemuseks ei ole see, mis meeldib, siis praegu on veel aeg suunda muuta ja teistsugused valikud teha. Ehk piiblikeeles meelt parandada.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamist.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme Apostel Pauluse üleskutset hoidma kinni õigest õpetusest. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.